Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Украинанын бир катар аймагы кайрадан орус армиясынын жапырт чабуулуна кабылды. Ал арада Орусиядан качып келип Бишкекте жашап жаткан орус жарандары күч органдарынын басымына кабылганын айтууда.
У нас же жарым поддерживают, жарым не поддерживают. Между нами зачем ушу, из-за чего бойчу?
Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 баяндамасында Кыргызстанды быйыл дагы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Бишкектин четиндеги өскөн ордо конушун тургундары аларга жер саткандарды жоопко тартууну талап кылып чыгышты. Баткендин чек ара аймактарында жашаган аялдардын ден соолугу текшерилди.
Дар дармек жаздырып алабыз деп мындай учурда азыр күтүп турабыз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 9 март алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. АКШнын согуш тийликтөө институтунун билдирүүсүндө орус күчтөрү 8 айдан бери кармашып жүрүп жаткан Украинанын Бахмут шаарынын чыгышын ээлеп алууга жетишти. Вагнер жалдамалы аскер компаниясынын башчысы Евгений Пригожин да Бахмуттун чыгышын алганын жар салып, анын жоочулары орус армиясына жол ачканын айтты. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг орус күчтөрү жакын арада Бахмутту толук ээлеп алышы мүмкүн экенин, бирок ал согуштун жүрүшүн өзгөртө албасын белгиледи. Киев Бахмутту коргоого бардык күчүн жумшап жатканын маалымдоду, бирок калаанын кайсы бир бөлүгү орус тарап ээлеп алганын бышыктаган жок. Батыштын чалгын кызматтары бир жылдан бери майданда орус армиясынын шайы ооп калгандыктан быйыл Украинада илгерилей албастыгын айтып жатышат. Тынч заманда 70,000 киши жашаган Бахмутта үйлөр күйүп, калааны кара түтүн каптаган. Акыркы маалыматтарга ылайык, шаарда азыр 4,000 тургун бар. Freedom House уюмунун бейшембиде жарыялаган жылдык баяндамасында айтылгандай, Орусия басып кирип согуш ачкандан бери Украинада адам укугун тебелөө көнүмүшкө айланды. Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 деген жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жүл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Баяндамада Москванын тактикасы Борбор Азияга жайылганы, Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарына басымы күчөгөнү жазылган. Эл аралык индексте 2009 бери жарым жартылай эркин деген макамда турган Кыргызстан 2021 эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулган. Баяндамада 67 мамлекет эркин эмес деп сыпатталган. Арасында Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр, Орусия, Кытай, Түркия өңдүү мамлекеттер бар. Ал 85 мамлекет эркин, 58 жарым жартылай эркин деп табылган. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер Кыргызстанда Азаттык радиосу кысымга туш болуп жатканын айтып, буга тынчсыздануусун билдирди. Абакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун айылдаштары жана жакындары 9 мартта Баткендин Кадамжай районундагы Чаубай айылында аны бошотуу талабы менен акция өткөрүштү. Алар тергөө иштери ушул күнгө чейин созулуп жатканын жана Айданбек Акматовго козголгон иште далилдер табылбаганын билдиришти.
Күнөөсүз жаткан Айданбек Акматовду боштондугун талап кылып, өзүнүн энеси, жакындары, туугандары, санаалаш классташтары турууда Айданбек Акматовду күнөөсүз экендиги канчалык далилденбесе дагы аны кармап отуруу жөөсүз болуп турат.
Ал тапта кемпират маселесине байланыштуу камакта отурган мурдагы депутат Асия Сасыкбаеванын адвокаты Рабига Сыдыкова Сасыкбаеванын ден соолугу начарлап жатканын билдирди. Жактоочунун айтымында анын өнөкөт оорулары козголуп, муундар ооруп, кан басымы жогорулоодо. Ал эми абактагы дарыгерлердин дарылоосу натыйжа бербей жатат. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30 жакын адам жапырт кармалган. Кылмыш ишин козгоого алардын кемпират суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Камалганга чейин алар кемпират суу сактагычынын жеринен Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, кемпираттык коргоо комитетин түзүшкөн жана коюлган айыпты саясий куугунтук деп айтып келишет. Грузияда башкаруучу грузин кыялы партиясы менен элдин күчү коомдук кыймылы талаштуу чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун кайтарып алды. Алардын биргелешкен кайрылуусунда документ карама каршылык жаратканы белгиленген. Тбилисиде чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына каршы нааразылык акциялары 8 мартта да уланган. Демонстранттар парламенттин имаратына кирүүгө аракет кылган. Полицияларга каршы жашагызган газ колдонуп суу бүркүп тараткан. Маалыматтарга караганда калыштын айынан жаракат алгандар бар. Оппозициялык күчтөр бийликте Орусиянын жол оюна түшүп, оюн эркин билдирүү эркиндигин, жарандык активдүүлүктү чектеп жатат деп айыптаган. Алар долбоор демократия каршы келерин, Грузиянын Европага кошулушуна тоскоол болорун эскерткен. Документ Грузияда сырттан 20% ашуун каржылоо алган кандай гана уюм болбосун чет элдик агент деп каттоодон өтүүгө милдеттендирген жобо жазылган. Ал шартты аткарбагандарга чоң айыппул каралган. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси Роза Отунбаева бул өлкөдөгү аялдардын абалына тынчсызданысын билдирди. Ал бийликтеги Талибан кыймылы миллиондогон аялды үйгө камап, алардын билим алуусуна тыюу салганын, аялдарга жасалган репрессиянын кесепети оор болорун эскертти.
The bans against women working.
Ооган аялдарын, кыздарды коомдук жашоодон атайлап, системалуу түрдө сүрүп чыгарып жатканын байкоого өтө кейиштүү деген Отунбаева. Улуттар уюму 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүндө билдирүү таратып, Талибан өкмөтү аялдар үчүн дүйнөдөгү эң каардуу режимге айланганын билдирген. Дүйнөлүк уюм эл аралык коомчулук таанып алган Кабулдагы бийликти кыз келиндердин укуктарын чектеген эрежелерди жокко чыгарууга чакырган. 2021 жылдын августунда Ооганстандан АКШ жана НАТО күчтөрү чыгып кеткенде бийликке кайра келген радикал исламчыл топ адегенде аялдардын укуктарын коргоону убада кылган. Бирок кыз келиндердин билим алышына, эл аралык уюмдарда бейөкмөт мекемелердин эмгектенишине ээн эркин басып турушуна тыюу салынды. Өлкөдө гуманитардык кризис күчөп, элди ачарчылык, кедейчилик торду. Министрлер кабинети автоунааларына милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган юридикалык жактарга жана мамлекеттик мекемелерге ушул жылдын 1-апрелинен баштап айыппул салуу сунушун киргизди. Өкмөттүн тиешелүү токтому 25-февралда коомдук талкууга коюлган. Ал эми жеке жактар 2024 жылдын 1-январдан тартып автоунаалар милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүшү зарыл. Министрлер кабинети былтыр 16 декабрда токтом чыгарып, жол коопсуздугун караган инспекторлорго милдеттүү көрсөтүлө турган документтердин тизмесине камсыздандыруу полисин да кошкон. Ага ылайык 1-апрелден тартып быйыл текшерүү башталып, полис албаган айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13000 сом айыппул салынмак. Бирок бул коомчулукта нааразычылык жаратып, бийлик анын мөөнөтүн жылдырган автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандуу укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015 жылы эле кабыл алынып, документ 2016 жылы иштей баштамак. 7 жылдан бери бул долбоор ишке ашпай келе жатат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр аба бербей тууралуу маалымат. 10 мартта түнкүсүн Ош, Жалал абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт, күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, ал эми күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 +1, күндүз +9-14, Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз +2-7. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 3 градус сууктан +2 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн +4-6, ал эми күндүз +16-18 градус болот. Украина бейшембиге караган түнү жана таң эрте орус армиясынын жапыр чабуулуна кабылып, кеминде 6 киши наут болду. Өлкөнүн баардык аймактарында абадан сирена жаңырып турду. Орустар бери дегенде 6 саат канаттуу баллистикалык ракеталар жана Ирандан чыккан шахет 136 дрондор менен шаарларды, энергетикалык жайларды аткылаганы кабарланды. Сөз Санжар Эралиевде.
Я чула дуже сильный выбух, дуже сильный.
Катуу жардыруу болгонун уктум. Төшөктөн атып туруп эле терезени карасам, бир машина күйүп атыптыр. Өрт тез эле жайылды. Терезелердин айнектери күйүлүп түштү. Бул өтө кооптуу белги, өтө коркунучтуу. Баламдын жүрөгү чыгып калды, керебеттен ыргып турду.
Дуже страшно. Дитина злякалася, перервалась слишка.
58 жаштагы Людмила Киевтеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну. Башкаланын мэри Виталий Кличко шаардын 2 районунда кеминде 3 жолу жардыруу болуп, бир нече киши жабыркаганын билдирди. Украинанын батышындагы Львов облусунда орустардын соккусунан кеминде 5 киши наут болуп, электр жарыгы иштен чыкты. Аймактын губернатору Максим Казицкий Залочев районунда ракета турак үйлөргө тийип, 5 кишинин өмүрүн алганын кабарлап, жеринен видео жарыялады. Днепропетровск облустук администрациясынын башчысы Сергей Лысак түнкү чабуулдарда бир адам өлүп, экөө жарадар экенин маалымдады. Бир жыл мурун орус күчтөрү басып алган Запорожьедеги атомдук электр станцияда дээрлик жарыксыз калды. Ушул тапта генераторлор гана иштеп, стратегиялык өндүрүштө электр энергиясы менен камсыз кылган жападан жалгыз системаны орустардын ракетасы жарактан чыгарды. Украинанын энергоатом компаниясы АЭС-те 5-чи жана 6-чы реактор токтогонун 18 дизелдик генератор берген жарык 10 суткага жетерин маалымдады. АКШ-нын согушту иликтөө институтунун баасында орус күчтөрү 8 айдан бери кармаш жүрүп жаткан Бахмут шаарынын чыгышын ээлеп алууга жетишти. Вагнер компаниясынын анабашы Евгений Пригожин дагы Бахмуттун чыгышын алышканын жар салып, анын жоочулары орус армиясына жол ачканын айтты.
Не сталкивался еще с российской армией, хорошо подготовлен.
Дүйнө азырынча мыкты даярдалган, заманбап курал-жарак жана чалгын каражаттар бар орус армиясы менен али беттеше элек. Алар кыйын жана өз кезегин гана күтүп атат.
Эркин Европа азаттык радиосу бул видео кайдан жана качан тартылганын ырастай албайт. НАТО-нун баш катчысы Йенс Столтенберг орус күчтөрү жакын арада Бахмутту толук ээлеп алышы мүмкүн экенин, бирок ал согуштун жүрүшүн өзгөртө албасын белгиледи.
What Russia lacks in quality, they try to make up in quantity.
Орустар сапат жетпегенин сан менен жапкысы келет. Чоң жоготууга учурады. Ошол эле маалда жакынкы күндөрү Бахмут алардын колуна өтүшү ыктымал экенин да жокко чыгарбайбыз.
Bakhmut may eventually fall in the coming days.
Батыш чалгын кызматтары орус армиясынын бир жылдан бери майданда шайы ооп калгандыктан быйыл Украинада илгерилей албастыгын белгилешет. Тынч заманда 70 миң киши жашаган шаардагы үйлөр күйүп, тегерек четин кара түтүн каптаган. АКШ-нын улуттук чалгын мекемесинин башчысы Аврил Хейнс Украинадагы уруш баарынын алын кетиргенин айтты. Ал орус армиясы быйыл тез арада каруу жарагын чыңдап, майданда ийгиликке жете албасын белгиледи. Freedom House уюмунун бейшембиде жарыяланган жылдык баяндамасында айтылгандай, Орусия басып кирип согуш ачканы Украинада адам укугу тебелеп тескеген көнүмүшкө айланды. Санжар Иралиев азаттык.
Ал арада Орусиядан качып келип Бишкекте жашап жаткан орус жарандарынан турган Красная Крыша бирикмесинин мүчөлөрү күч органдары аларга басым жасап жатканын айтып чыгышты. Алардын айтымында милиция бирикме мүчөлөрүн саясий темаларды көтөрбөөнү эскертишкен. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкекте убактылуу жашап жаткан айрым орус жарандарына Кыргызстандын күч органдары кысым көрсөтүп жатканын Красная Крыша бирикмеси Инстаграмдагы баракчасында жарыялады. Бирикменин негиздөөчүлөрүнүн бири Юлия Кулешова кандай темаларды көтөрбөөгө эскертүү алышканын Азаттык айтып берди.
Да, это произошло в течение последней недели.
Акыркы жумаларда болгон окуялар. Биз 24 февральда кармалып чыкканбыз. Анда бул иш жабылганын айтышкан. Андан кийин биздин досторубузду каттоосун жаңыртканы барганда кармап милиция бөлүмүнө алып барышкан экен. Сурак алып, биз жөнүндө маалыматтарды айтып, баарыбыз көзөмөлдө экенин билдиришиптер. Буга чейин 10-чу бөлүмдүн кызматкери дагы мага Орусиянын жараны экенимди айтып, тынч жүр деп эскерткен. Досторубузга Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги өлкөдөн чыгарууга буйрук бергенин ачык айтышыптыр. Мен түшүнгөн жокмун. Элчиликтен мындай буйрук берүүгө акысы жок. Биз кармалганда дагы айтышкан, саясатка аралашпагыла, мисалы, Орусияга дагы санкция салыш керек деп айтсаңар, улут аралык кастыкты козутуу болуп калат деген. Силер курч темаларды көтөрбөгүлө, Украинадагы согушка каршы сүйлөбөгүлө, тынч жашагыла деп эскертишкен. Мен мындай көрүнүштү туура эмес деп эсептейм.
Кулешова баштаган бир нече киши 24 февралда Бишкектеги Эмен багындагы скульптор Санкеевичтен «Жер биздин үй» деген эмгегин жанында Украинада каза болгондорду эскерүү иш-чарасын өткөрөр алдында кармалышкан. Милиция кармалган 5 кишинин төртөөнө 5500 сомдон айып салган.
И мы не можем понять сейчас, как вообще.
Азыр биз мындан кийин кандай иштейбиз билбей жатам. Айрым досторубуз бизге келип жүргөндөр чочулап жатышат. Анткени биз жайгашкан жерде тыңшоо болушу мүмкүн. Күч кызматкерлери биз чогулган жерде алар дагы катышышканын жана катыша берерин айтышты.
Азырынча Красная Крыша бирикмесинин башка мүчөлөрү медиага ачык сүйлөп берүүдөн карманып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматкери бул маалыматтарды тактап берерин кабарлады. Ал эми Кыргызстандагы Орусиянын элчилигине байланышканыбызда кат түрүндө кайрылууну сунуштады. Азыр каттын жообун күтүп жатабыз. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков милициянын Кыргызстанга келген орус жарандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүн нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Ал муну чыр чатактарды алдын алуу деди.
профилактические беседы, милиция говорит, а лишь такая жок. Там единственное, что посылали, чтобы провокации не было. Там уже Гельген Рерила Кантар. Особенно, яка гельсе, тинчили, джуреверсию, но что профилактика, ладно. Чтобы спокойно ходили, яшка, гиришпесь, вот это разжигание, чтобы межнациональной вражды не было. Пизгей, уж они зачем, алгерий жок, пизгей. Они же начинают качать там, давайте туда-сюда, да и потом везде же, видишь, как у нас же джарм поддерживают, джарм не поддерживают между нами. Зачем ушу из чего? Украина, Запад, ДНДТ, наоборот, мы на Кремль, Путин, Джаманды. Ушел, вот этот толчок ушел, переверет вот эти, должны акселеры, допустим. Видишь, а безге уж на тинчеле грех, потому что без нейтральную позицию заняли, Кыргызстан же, президент Айтмалы, и без нейтральной позиции. Мы маленькая страна, в войне в этой ничего решить толком не можем. В любом случае, ну как... какие-то действия мы принять не можем, легенды. А для того, чтобы тынч был со спокойствием, вот такие действия, они не должны как бы побуждать вражду. Ошо.
Жумабеков ошол эле кезде милицияны орус жарандарына сый мамиле кылууга чакырат. Юлия Кулешова бир жылдан бери Кыргызстан ашып жаткан орус жараны. Кулешова шериктештери менен чогуу Бишкекте Красная Крыша бирикмесин түзүшкөн. Алар ар кандай себептер менен Орусиядан келгендердин башын бириктирип, акцияларды өткөрүп турушат. Экология, маданият, аялдар укугу, саясий куугунтуктар, абактагы саясатчыларга арналган иш-чараларды өткөрүп, орус жарандарынын кыргыз коомуна аралашуусуна көмөктөшүшөт. Жакында эле Кыргызстан Украинанын жараны Владимир Кадарияны Беларусь мамлекетинин өтүнчү менен өткөрүп берген. Бишкекте кармалган 37 жаштагы Андрей Ковалев мурда Беларусьтун Владимир Кадария аттуу жараны болгону, ал жакта оппозициялык материалдарды жарыялаган интернет ресурстун администратору болгондуктан куугунтукка кабылганы, Украинага качып барып 2017 жылы ошол өлкөнүн жарандыгын жана жаңы ысым алганын айткан. Кадария аны Беларусько өткөрүп бербөөнү суранып, президент Садыр Жапаровка кайрылган болчу. Кыргызстандык журналист Айгүл Старажук жогордагы окуялардын окшоштугун айтып, бул көрүнүш демократиялык баалуулуктарга теш таасирин тийгизерин эскертет.
Экстрадиция из Кыргызстана гражданина Украины Владимира Кадария и давление...
Украин жараны Владимир Кадарияның Кыргызстандан чыгарылышы жана милиция кызматкерлеринин Кыргызстанда жашап жаткан орус активисттерине басым жасашында байланыш бар. Биздин күч кызматкерлер орус элчилиги менен тыгыз иштеп жатканын ачык айтып жатышат. Мындан сырткары Кремлдин атайын кызматтары башка өлкөнүн күч органдарына таасир эткени чочулатат. Алар чет элдик агенттер сыяктуу Орусиядагы мыйзам долбоорун киргизүүгө аракет кылып жатканын көрүп жатабыз. Эгерде биздин бийлик ойлонуп туура чечим чыгарбаса, мунун арты жакшы эмес.
2022 жылы Украинада согуш башталганда жана өткөн жылы 21 сентябрда Орусияда мобилизация жарыяланганда иммиграциянын эки толкуну болду. Орусиядан мобилизациядан качкандар, согушту сындагандар Борбор Азиядагы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттерде келишкен. Алардын арасында Владимир Путиндин бийлигин кескин сындаган блогер, активисттер дагы бар. Расмий Бишкек Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинада Бахмуттун чыгыш тарабын орустар ээлеп алганы кабарланды. Кемпироват иши боюнча камакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун бошотулушун талап кылган акция өттү. Грузияда башкаруучу партия талаштуу чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун кайра кайтарып алды. Өкмөт юридикалык жактарга ОСАГОны калтырууну сунуштады. Кененирээк ушул жана башкалар биздин сайтыбызда. Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 баяндамасында Кыргызстанды кайрадан эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Мына ушул багытта кесиптешим Кубат Касымбеков Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцмер менен маектешти.
Майкл, Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө эркиндиктин абалы соңку 17 жылдан бери начарлап жатыптыр. Уюм дүйнөдөгү саясий укуктардын жана жарандык эркиндиктердин абалын баалоо үчүн колдонуп келген индикаторлордун ичинен медиа эркиндиги жана сөз эркиндиги 2005 жылдан бери кескин түрдө начарлаган экен. Мунун себептерин алгач түшүндүрүп бересизби?
Баяндамага болгон кызыгууңуз үчүн рахмат. Сиз айткандай, дүйнөдө 17 жылдан бери демократиялык чегинүүгө күбө болуп жатабыз. Соңку жылдарда биз дүйнө жүзүндө антидемократиялык жана авторитардык түрдүү иш-аракеттер кулачын жайганын көрдүк. Сиз сөз эркиндигин жана басма сөз эркиндигин бутагалган чабуулдарды да эске сала кеттиңиз. Биз мындай жагдайды Бразилия, Тунис, Буркина-Фасо жана Борбор Азияда да байкадык. Кыргызстанда азаттык радиосу опузага кабылганын, журналист Болот Темиров депортацияланганын жана башка ушул сыяктуу окуяларды көрдүк. Мунун баары бийликтин сөз эркиндигине каршы чабуулдарынын бир бөлүгү. Бул дүйнөлүк тенденцияга үндөш. Чынында былтыр басма сөз эркиндиги дүйнөдөгү 157 өлкөдө жана аймакта чабуулга туш болду.
Сиз айткандай, былтыр Кыргызстанда Болот Темиров сыяктуу эркин журналисттер жана жарандык активисттер басымга кабылды. Кыргыз өкмөтүнүн Өзбекстан менен чек ара келишимине каршы чыккан 20 ашык активист жана саясатчы камакка алынды. Азаттык радиосунун вебсайттары жана банк эсеби жабылды. Кыргыз бийлиги басма сөз эркиндиги жана жарандык эркиндиктер чектелип жатканын четке кагып келет. Кезинде Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп аталган Кыргызстандагы мындай кырдаалды сиз эмне менен байланыштырасыз?
Once used to be called an island of democracy in Central Asia.
Биз эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген өлкөлөрдүн көбүнүн лидерлеринен же бийлигинен эркиндик жана демократия тууралуу сөздөрдү утур-утур угуп келебиз. Бирок Freedom House уюмунун изилдөөсү абдан так. Лидерлердин бул билдирүүсүнө далилдер керек. Биз өкмөттүн билдирүүлөрүн эмес, чыныгы шарттарда карапайым калк өз укугун жана эркиндигин канчалык колдоналарын карайбыз. Бийлик ооз эки түрдө эркиндикке кепилдик берилгенин айта бериши мүмкүн. Бирок биз эркиндик кандай сакталып жатканын талдоо үчүн жана Кыргызстандагы окуяларды терең түшүнүү үчүн элдин иш жүзүндөгү абалына көңүл бурабыз. Биз баяндамабызда бир өлкөдөгү жагдайдын экинчи өлкөгө тийгизген таасири тууралуу сөз кылганбыз. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамды өзгөртүү аракети болобу же чет өлкөлүк агент деген мыйзамды кабыл алуу аракети болобу? Айтор, Кыргызстанда Орусиядагы мыйзамдарга өтө окшош мыйзамдар кабыл алынып жатканын көрүп турабыз. Өкмөт өзүнүн иш аракеттери эркиндикти жана демократияны камсыздоого багытталганын айтса да, тынчсыздана турган көп маселе бар.
Freedom House жаңы баяндамасында Кыргызстанды соңку 10 жыл ичинде өтө көп чегинүүлөргө жол берген өлкөлөрдүн да катарына кошкон экен. 2021 жылы уюм Кыргызстанды эркин эмес мамлекет деп атаган. Муну менен Кыргызстан ага чейин 11 жыл бою сактап келе жаткан жарым жартылай эркин өлкө деген макамынан ажыраган болчу. Андан бери 3 жыл бою Кыргызстан дүйнөлүк эркин эмес 50 ашык мамлекеттин катарынан чыга албай жатат. Соңку 3 жылга көз чаптыра турган болсок, Кыргызстандын ушул эркин эмес өлкө бойдон кала беришине түрткү берген негизги себептерди кандай чечмелесек болот?
Yes, absolutely. And I think one of the big things that comes out in our reports is
биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жазымында калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Алдыда айткандай, кыргыз бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Кыргызстан дагы деле демократиялык өлкө экенин айтып жатат. Саясий укуктардан башка дагы кайсы жагдайлар Кыргызстандын Freedom House уюмунун баяндамасындагы упайларынын төмөндөшүнө себепчи болуп жатат?
Indeed, we see things about attacks on civil society and independent media.
Жарандык коом жана көз карандысыз маалымат каражаттары чабуулга кабылганын көрүп жатабыз. Өлкө боюнча жарандык коомдун өкүлдөрү, өзгөчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү басымга туш болуп жатканын билебиз. Бейөкмөт уюмдардын ишин кыйындата турган мыйзамдар сунушталып жатат. Бул да Кыргызстандын упайларынын төмөндөшүнө негиз берген себептердин бири.
Freedom House уюмунун улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкектин четиндеги Өскөн Ордо конушунун тургундары аларга жер саткандарды жоопко тартууну талап кылып чыгышты. Мунун алдында эки адам басма сөз жыйынын өткөрүп, мындагы тургундар алардын жерин басып алып, үй салып алганын айтып чыгышкан болчу. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Өскөн Ордо конусунда 15 жыл ичинде 1000ге чукул үй түптөлгөн. Бирок ушул үй ээлеринин эң негизги көйгөйү бир эле жер участогунун бир нече адамга сатылып кетишинде болууда.
Ошол менин жерим деп талашып түрттүрүп таштады. Документи жок. Көрсөт десе көрсөтө алмак.
Пенсионер Турдукан Нурматова Чүйдүн Ала Мүзүн районундагы Өскүн Ордо конушунан 16 соттук жерди 2012 жылы 16000 долларга жер ээси Өскөн Дүшеевден сатып алганын айтат. Каша агармап быйыл үй салам деп турган аялдын жери эми талашка түшүп жатыптыр.
13 жылы Өскөн авариядан кырсыктан өтүп кетиптир. 13 жылы аялы кайра үстүнө 8000 доллар бересиң деп 8000 доллар бердим. Эринин да сатып алдым. Мына быйыл ошол жыпара деген каты парашоктон секирип түшкөндө быйыл пайда болду.
Доверенность барбы колуңузда?
Бар доверенность.
Ал эми пенсионер айтып жаткан Жубаргүл Турсунбаева ушул эле конуштагы 4 гектар жердин ээси экенин, аны Өскөн Дүшеевдин сунушу менен Зууракан Эстебесова аттуу жарандан сатып алганын айтууда.
Акыркы чечимибиз ошо 15 июль 2009 жылы чыкты. Биз өкмөткө тапшырдык. Өкмөткө тапшыргандан кийин ушу 2 жумага жетпей эле мораторий жарыяланып калды.
Деп билдирди Жыпаргүл Турсунбаева. Жергиликтүү бийликтин өкүлү, Ала Мүзүн районунун башчысынын орун басары Айгүл Закирова милиция бул окуяны териштирип, укуктук баа берилерин айтты.
Мына эң башы Өскөн деген кишиден алышыптыр бул участоктордучу. 15 жыл мурун ушундай да. Анан ал деген качып болгондон кийин анын жубайы келип арзан алып турсаңар менин жолдошуман үстүнө дагы кошуп бергиле акчаны деген ушундай сөз болуптур. Ал ошондой ишти азыр деле өткөрүп атыптыр да ал кишичи. Анан уже бири бирин үстүнө элештирип дагы сатып жеттир участоктордучу. Бул жерде амнистия боюнча маселе жок. Азыр бүгүнкү күнгө 47 арыз түшүптүр ошол кишилердин үстүнөчү.
Лебединовка айыл аймагынын карамагындагы 154-чү контурундагы турган бул Өскөн Ордо конушунун 805 тургуну жер мунапысына ылайык арыз жазган. Анын 530-унда курулуш бар. Жергиликтүү бийлик бир жер участогу 3-4 адамга сатылып кеткен учурлар бар экенин, мындан улам айрым адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, сурак берип, кээси сот жообуна да тартылганын билдирүүдө. Бул конуштун жалпы аянты 38 гектарга чукул. Өткөн аптада Ак Ордо конушундагы там ташы түртүрүлүп 4 баласы менен көчүдө калган келиндин окуясы коомчулукта резонанс жаратып, Бишкектин айлана тегерегиндеги конуштардагы үй салынган жерлердин мыйзамдуулугуна байланыштуу маселени күн тартибине чыгарган. Бул окуядан кийин Ак Ордого президент Садыр Жапаров барган соң жер мунапысы тууралуу өкмөттүн токтомундагы талаш тартыштуу 27-чи пункту жоюлган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси менен Баткендин чек ара аймактарындагы аялдардын ден соолугу текшерилди. Мобилдик клиника менен аймакты кыдырган дарыгерлер чек арадагы чыр чатактар аялдардын кыз келиндердин психологиялык абалына терс таасирин тийгизип, стресске кабылгандар көп экенин айтып жатышат. Сөз Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаровто.
Атайын медициналык жабдыктары менен камсыздалган унаадагы көчмө клиника Баткендин чек арадагы Көкташ айылындагы айымдардын ден соолугун акысыз карап, медициналык кеңештерин берип жаткан учуру. Көкташ айылынын тургуну жашы 70ге таяп калган Санталат Каратаева Бишкектен келген мобилдик клиниканын дарыгерлеринен бир катар көрүнүп, ал акыбалын, кандай аракеттерди жасоо зарылдыгын билип кайтты. Анын айтымында айыл жеринде ден соолукка кам көрүүгө маани берилбей, убагында дарыгерге көрүнүп турууга күнүмдүк тиричилик, ооруканага барууга жолдун алыстыгы тоскоол болот. Элетте качан гана ооруу күчөп чыдатпай калган учурда ак халатчандарга кайрылбаса, жай учурда күнүмдүк жашоо менен алып урушуп жүрө бермей адат.
Биз чек арада айылда жашаган үчүн Баткен алыстык кылат, барганга мүмкүнчүлүгүбүз жок үчүн мына бийикке келип бизди шинтип карап медициналык кароодон өткөзгөнү үчүн врачтарга рахмат.
Борбордон келген дарыгерлер аялдарды медициналык кароодон өткөрүп, көпчүлүгүнүн чек арадагы окуялардан улам чүнчүүгө кабылганын байкаган. Стресс адамдын организминде өнөкөт жана онкологиялык ооруларды козушу ыктымалдыгы жогору экендигин эске алган адистер бир тобуна Ошко же Бишкекке барып, дыккат текшерилүүгө багыттамаларды да беришкен. Аялдар арасында көкүрөктөгү залалдуу шишикке шектүүлөр арбын болуп жатат дейт. Бишкектен келген онколог дарыгер Нуриза Нусупкожоева.
Негизи аял кишилер көбүнчөсү корккондор да.
көбүнчөсү баягы жараат алгандар баягы көбүнчөсү кулагандар экен, көбүнчөсү мындай стресске көп кабылгандар экен. Ошол анан кийин баягы эмчек жактан көп жабыркагандар да бар экен. Ошолорду азыр деген биз текшерүүгө жөнөтүп жатабыз. Баткенге залды шишиктерди мындай подозрение болсо, анда деген биз ошко жөнөтүп жатабыз.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун 9-марттагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырууда бүгүн.